Neilgi pēc iepriekšējām saimes vēlēšanām Tieslietu ministrija nāca klajā ar ieceru izveidot specializētu tiesu komercstrīdu, finanšu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanai. Galvenais iemesls – šādās lietās specializējušies tiesneši uzņēmēju strīdus, kukuļošanas un naudas atmazgāšanas lietas izskatīt operatīvāk, nevis daudz gadu garumā. Drīzumā pretēs pusotras gadus kopš ekonomisko lietu tiesa no idejas kļuvusi par īstu tiesu.
Specializēta tiesa ātrai un kvalitatīvai specifisku komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu un korupcijas lietu izskatīšanai. No darba uzsākšanas
ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs jau pirmā gada jubilejā par savas tiesas izveidas liederību bija optimistisks. Tiesā bija sākts vairāk nekā 400 lietu, no kurām puse par noziedzīgi iegūtu mantu. Un vairāk nekā pusi tiesneši jau bija izskatījuši.
241 lieta. Starp lietām, kas ir raisījušas vislielāko sabiedrības interesi, ir otrā digitālās televīzijas lieta, kura tika izskatīta janvārī, 2 tonnu kokaīna lieta, kurā turpinās iztiesāšana, un 2 miljonu kukuļa lieta, kurā iztiesāšana uzsākta aprīļa beigās. Uzņēmēja darbībā būtiska nozīme ir tam, cik ātri var panākt savu tiesību aizsardzību tiesā.
Lietu par Rīgas domas politiķiem piedāvāto vairāk nekā 2 miljonu eiro kukuli, lai daļu Rīgas nama pārvaldnieku apsaimniekoto māju nodot privātās rokās, ekonomisko lietu tiesa skata no jau 4 mēnešus, taču tā ievilkusies arī prokurora darba nespējas dēļ. Augusta vidū uzzinājām par vēl vienu skaļu lietu. Tā sauktajā būvnieku karteļa sāgā uzņēmumam Velve par labu Rīgas domei tika piemērots 3,3 miljonu eiro sods. Velve gan to daļu draudēja spriedumu pārsūdzēt, pārmetot tiesai, ka tik lielā tempā tā nevarēja sagatavot kvalitatīvu lēmumu, jo vēl dienas laikā bijušas tiesu debates, bet pusnaktī jau sēkojas spriedums. Taču uzņēmēja organizācijas šo tiesu uzteica par tieši darba ātrumu. Turpina ārvalstu investoru padomes pārstāvis, zvērināts advokāts Māris Vainovskis.
Tiesu sistēmas specializēšanās, izveidojot ekonomisko lietu tiesu, noteikti ir pozitīva lieta. To apliecina arī rezultāti. Nu, piemēram, civillietas vidējais izskatīšanas termiņš ir zem 100 dienām, nolēmumu stabilitāte ir augstāka par vidējo, proti viņus mazāk atceļ, un kas ļoti svarīgi, ka no vairākiem uzņēmējiem saņemtas atsauksmes liecina par to, ka nolēmumi ir skaidri un saprotami, jo skaidrība vairo uzticību tiesu sistēmai kopumā.
Ekonomisko lietu tiesas izveide bija viena no galvenajām uzņēmēja prasībām tieslietu nozarē pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris gan sagaida, ka līdz ar pieredzi tiesa lēmums taisīs kvalitatīvāk.
Atsevišķos gadījumos uzņēmēji varbūt nav līdz galam pārliecināti par to spriedumu kvalitāti, un to droši vien, kad var zināmā mērā saistīt arī ar to, nu, skaidrot savu to prizmu, kad tiesa vēl nav tā pamatīgi ieskrējusies, noteikti, kad, teiksim, salīdzinot ar periodus, skatoties uz, teiksim, uz otru gadu vai salīdzinot 5 gadus, pēc 5 gadiem pavisam noteikti tā darba kvalitātes, spriedumu kvalitātes ziņā noteikti būtu jau daudz augstāk novērtēt, bet šķiet, ka, nu, šajā lauciņā varētu vēl būt kādu ieskriešanās gaidām. Bet, nu, kopumā, jā, nu, tieši šis te saīsinājums lietu izskatīšanā un sadarbība ar klientiem pavisam noteikti tie aspekti, ko uzņēmēji novērtē ļoti atzīmīgi.
Lietu izskatīšanas ātrums, sadarbošanās ar klientiem un drosme strīdu izskatīšanā izmantot dažādus procesuālos instrumentus ir pozitīvs signāls, saka Lielpēteris.
Nu, tajā pašā laikā varbūt no tādu negatīvajām lietām vai tiem aspektiem, par kuriem uzņēmējiem nav varbūt tik pozitīvas pārliecības, ka, nu, skaidrs, ka ekonomiskā lieta tiesa no tādas kopējā tiesas sistēmas viedokļa ir ļoti universāla ar to, ka vieniem tiesnešiem faktiski var gadīties skatīt gan civillietas, gan krimināllietas. Tas nozīmē to, ka, nu, nav līdz galam tāda pārliecība uzņēmēja pusē, ka tas ir tiešām no tāda tiesu viedokļa ir labākais formāts, kā darboties. Nu, par šo aspektu vēl aizvien ir dažādas diskusijas un arī dažādu viedokļu uzņēmēju pusē.
Pirms šīs tiesas izveides augsta līmeņa tiesneši bauda bažas, ka tas būs strupceļš, turklāt ar augstiem korupcijas riskiem, jo šaurā lokā lielā tempā izskatīs daudz lietu, turklāt nauda ziņā ietilpīgu. Tomēr kukuļošanā šī tiesa vēl nav pieķerta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.